Areena.
Yle Puheessa palataan vuoteen 2000, jolloin Tarja Halonen valittiin presidentiksi. Keskustapuolue nousi kuntavaalien suurimmaksi puolueeksi ja Nokian osakkeen hinta oli korkeimmillaan. Vuoteen, jolloin Holonsaarella kaavattiin länsimaisia turisteja, joukossaan kaksi suomalaista. Kursk-ydinsukellusvene upposi Barentsin merellä ja Arsi Harju voitti olympiakultaa Sydneyn olympialaisissa. Yle Puhe, vuonna 2000. Toimittajana Jussi Wistrand.
Yle Puhe.
Vuoden 2000 elokuussa AIDS kiristi otettaan Afrikassa. Saksassa pelkoa herättivät uusnatsit, Putin pönkitti valtaansa Venäjällä ja Yasser Arafat vieraili Helsingissä. Mukana lähetyksessä myös nörtit, naismotoristit ja formulahullut. Aloitetaan Afrikasta ja AIDSista. Tänään 10. lähetyksen studiossa elokuun ensimmäisenä päivänä Annu Passoja.
AIDS tappoi Afrikassa viime vuonna 10 kertaa enemmän ihmisiä kuin mantereen sodat, yhteensä kaikkiaan yli 2 miljoonaa ihmistä. Paiten AIDS vaivaa Saharan eteläpuolisia maita, kuten Zimbabwea ja Etelä-Afrikkaa. Kun Afrikassakin on jo tiedostettu taudin nopea leviäminen, niin miksi tartuntojen määrää ei saada kuriin? Kirsi Pelttari tapasi 3 afrikkalaista nuorta naista.
Joka päivä noin 1700 ihmistä saa HIV-tartunnan Afrikassa. Saharan eteläpuolisessa Afrikassa on yli 23 miljoonaa HIV-positiivista. Naisten osuus sairastuneista on jo selvästi yli puolet. Vuoden loppuun mennessä Afrikassa on yli 10 miljoonaa AIDS-orpoa. Vuosikymmenen loppuun mennessä Afrikassa on arviolta 28 miljoonaa lasta jäänyt orvoksi AIDSin takia.
AIDS tappaa väestöä kiihtyvällä tahdilla. Afrikka ei ole ainoa paikka, mutta selvästi pahin. Tulevaisuuden Afrikka näyttää olevan vanhusten ja orpojen manner. Vuyiswa Tulelo Etelä-Afrikasta, Samukelisa Ngube Zimbabwesta ja Loidenes Namibiasta ovat 26-vuotiaita naisia. He ovat poikkeuksia joukosta, sillä he ovat jo vuosia käyneet kotimaassaan kampanjaa AIDSia vastaan. Korkeasti koulutettuina he ovat tiedostaneet asian vakavuuden ja sen tuomat julmat seuraukset.
Well, the situation in South Africa now is that the HIV/AIDS virus is on a high and rampant spread within your young black rural poor women.
Vuyiswa Tulelon kotimaassa Etelä-Afrikassa on AIDS-tilanne yksi Afrikan pahimpia. Vuyiswa kertoo, että tartunnan saavat yleensä tummaihoiset, köyhät naiset, jotka ovat maanviljelijäperheestä kotoisin. Maassa on paljon kaivostyöläisiä. Heistä arvioidaan 45% olevan HIV-positiivisia. Nyt pelätäänkin maan kullan ja timanttituotannon puolesta. Miksi tartunnat ovat heidän keskuudessaan niin yleisiä? Vuyiswa sanoi, että kaivostyöläiset ovat pitkiä aikoja kotoaan poissa. Työläisillä on lähes poikkeuksetta suhde siellä, missä työskennellään, siellä, missä väliaikaisesti asutaan ja tietysti parisuhde pitää myös kotona olla. Siirtotyöntekijöitä tulee ympäri Afrikkaa ja pysähdyspaikoissakin etsitään syliä, sanoo yhtään liioittelematta Vuyiswa. Ja kun mies tulee kotiin kerran 3 kuukaudessa, on myös naisen vaikea pysyä uskollisena. Eikä oman kumppanin palattua häntä voi pyytää käyttämään kondoomia. Ilmiselvä kysymys olisi, kenen kanssa olet ollut.
In Zimbabwe, everyone is aware that there is AIDS. But then the problems now is that you won't know who is HIV/AIDS, you know, because some are having AIDS, but they are not, they don't look like they are sick.
Samukelisa Ngube nyökkäilee ja sanoo, että Zimbabweissa kaikki tietävät, mikä AIDS ja mikä HIV on ja miten laajalle tautimaassa on levinnyt. Jo joka neljännellä aikuisista on HIV. Mutta kenellä, sitä ei voi sanoa, se kun ei näy päälle päin. Etenkin nuoret ovat kovasti kiinni elämässä. Täytyy iloita, pitää hauskaa. Ja siihen kuuluu, että täytyy olla partnereita, myös vanhemmilla ihmisillä. Moni yllättyy, mutta huomaa, että AIDS tarttuu. Namibialainen Loidenes ei halua laittaa AIDS-asioissa sädekehää naisten pään päälle.
Yeah, not always. A patient should not blame and say it is who. Because if statistics are
proven. Nobody could show that whether it is men or female.
Loide sanoi, että on aivan turhaa arvailla, kenen vika tartunta on. Monesti miehet ovat uskollisia, nainen on uskoton. Se on plus-miinus tilanne. Namibian 1,5-miljoonaisesta kansasta viidennes aikuisista on HIV-positiivisia. Kun ryhdymme puhumaan AIDS-testeistä, kuinka niihin mennään ja menevätkö parit yhdessä, syntyy pieni riita. Huisua ja Samukelisa eivät ole samaa mieltä tämän Loiden mielipiteen kanssa.
Okay, in my case that differs because you get some people, in most cases people who are HIV are single partners, they are not married.
Loiden mielestä yleisimmin AIDSiin sairastuvat eivät ole naimisissa, vaan ovat sinkkuja, eikä siksi testeihin todellakaan päädy kumpikin osapuoli. Wisua ja Samukelisa kiistävät tämän ja Samukelisa ryhtyy selittämään, että yleensä tartunnan saaneet ovat naimisissa ja juuri siitä syystä isovanhemmille jätetään lapsi. Joissain tapauksissa jo ennen kuin lapsen vanhemmat sairastuvat vakavimmin ja kuolevat. Tätä Samukelisa on yrittänyt muuttaa Zimbabwessa, että AIDS ei ole kuolema. Lasta ei tarvitse hylätä sairauden takia, sillä edessä voi olla vuosia laadukasta elämää. Itsemurhia tehtiin ennen paljon, kun ihmiset kuulivat, että AIDSiin on sairastuttu. Wisua kertoo karua tositarinaa etelä-afrikkalaisten AIDS-testeistä. Ihmiset eivät yleensä edes mene AIDS-testiin. He menevät ihan muun syyn takia sairaalaan. Tuli nuha, nyrjäytettiin nilkka. Kuinka asian voi kertoa partnerille? Ei mitenkään. Oli tartunnan saanut mies tai nainen, sanoo Wisula. Jos nainen kuulee tartunnastaan esimerkiksi raskauden yhteydessä, kuinka hän voi mennä kotiin kertomaan miehelleen? Wisua sanoi, että yleinen vastaus on se, että mies uhoaa naisen viettäneen öitään siellä täällä, joten tuo lapsikaan ei ole varmasti hänen. Mies ei kanna mitään vastuuta ja ovi vaan kiinni perässä. Jos tämä on seuraus tartunnan kertomisesta, moni jättää kertomatta. Sairastuneet tuntevat usein järkyttävän huonoa omaa tuntoa sairaudestaan. Zimbabwessa onkin eräs järjestö ryhtynyt välittämään veloituksetta hoitajia huolehtimaan AIDS-potilaista. Pitemmälle ehtinyt tartuntahan vie voimat ja liikkuminen, kuten esimerkiksi vessassa käynti, vaatii avustajan.
And we've gone on workshops teaching people about HIV and how to protect them. And I think the one thing that we have realized in Zimbabwe that is that we've been doing these workshops in the secondary schools.
Zimbabwessa on nykyään myös ryhmiä, jotka välittävät ihmisille tietoa, mistä on kysymys. Tietoa annetaan etenkin yläasteikäisille ja yliopisto-opiskelijoille, mutta nyt aloitetaan myös alaasteikäisille kertominen AIDSista. Samukelisa sanoo, ettei AIDS ole enää sellainen asia, josta lapsille ei voitaisi puhua. Vasta aikuisiässä kertominen on aivan liian myöhäistä.
In as much as our, for instance, like I said, in the ANC Youth League, we have campaigns around AIDS awareness. Our focus area now is, like I'm saying, in the categories where we see it's more prevalent, to educate people, we call it positive living, to be accepted.
Etelä-Afrikkalainen Wisua on mukana kampanjassa, jonka nimi on Positiivista elämää. AIDSia jo 15-20 vuotta sairastaneet ihmiset kertovat, että ovat AIDS-potilaita, ovat olleet jo pitkään, ja katso, elän yhä täysillä. Kampanja on kuitenkin hidastunut se, että ihmiset pelkäävät leimaantuvansa.
TB does. You know, at some point in Africa, TB was the highest killing disease, but AIDS kept on killing people more than TB does.
Wisua sanoi, että nyt on tajuttava, että AIDS tappaa enemmän kuin ikinä, esimerkiksi tuberkuloosi. Etelä-Afrikassakin on ihmisiä, jotka tietoisesti tartuttavat tautia toisiin. He ajattelevat, miksi kuolisin yksin. Kukaan ei voi kuitenkaan pakottaa ihmisiä lopettamaan seksielämäänsä. Sellaisia tapauksia on paljon Etelä-Afrikassa, Wisulan mukaan, joissa toisella on tartunta, toisella ei. Mutta silti he elävät yhdessä aivan kuin normaali pari. Käytetään kondomia suojana yhdynnässä. Ainoa poikkeus on se, etteivät he voi hankkia lapsia. Maailman 5 johtavaa lääketehdasta on tarjoutunut alentamaan kehitysmaihin menevien AIDS-lääkkeiden hintoja 80-90%. Mitä nämä naiset ovat tästä teosta mieltä?
They did not finalize that because our president is the main patron of HIV in Namibia. They did not finalize that up to now. HIV meetings is going up to now.
properly as we are here, they are also some with the heads of state.
But to me, I think the way it was structured, I'm not saying it's a bad idea to want to decrease the price of AIDS medicine, but the way that it's structured, it's like AIDS is becoming a commodified issue now.
Loide on skeptinen eikä usko, että tarjousta toteutetaan lopullisesti. Wisua ei sano, etteikö olisi hyvä asia, että lääkkeitä annetaan halvemmalla, mutta silti siinä on hänen mielestään voimakas vivahdus bisnestä. Annetaan ilmaiseksi tai halvemmalla lääkkeitä, mutta juuri se lääke, joka oikeasti tepsii parhaiten, sen hintaa ei alenneta. Halvennetaan siis niiden lääkkeiden hintaa, jotka eivät oikeasti paranna, vaan parantavat vain taudin sivuvaikutuksia. Jos lääkeyhtiöt aikovat auttaa vilpittömästi, sen ei pitäisi mennä näin, Wisua sanoo. Etelä-Afrikassa on puhuttu, että hallituksen pitäisi antaa ilmaiseksi lääkkeet raskaana oleville naisille, mutta kyseisen lääkkeen vaikutuksia sikiölle ei ole tutkittu.
But I think also it's more of a cultural thing in Africa as opposed to an ideological. You know, in the Europe it's easy to speak about AIDS and how you deal with it because parents to child relationship.
Nämä nuoret naiset ovat kaikki samaa mieltä siitä, että ongelma on kulttuurinen, ei ideologinen. Euroopassa vanhempien ja lasten suhde on paljon avoimempi. Asioista puhutaan niiden oikeilla nimillä, kun seksi on Afrikassa edelleen mysteeri. Siihen asti, kun se tapahtuu ensimmäisen kerran. Wisuan oma kokemus kertoo paljon.
You get those few parents who would be willing to engage their children. But the majority of them, they look at their child and they say, I'll make an example. My parents know my boyfriend. They know that I spend most of my time with him. But they still don't accept the fact that I sleep with him.
Wisua on seurustellut jo vuosia saman pojan kanssa, mutta hänen vanhempansa eivät usko eivätkä halua hyväksyä edelleenkään, että he vain tekevät muutakin kuin lukevat kirjoja, käyvät elokuvissa ja pitävät kädestä kiinni. Vanhemmat eivät siis halua uskoa, että he myös rakastelevat. Niin kai jokainen sukupolvi kuvittelee keksineensä seksin. Wisua sanoo kuitenkin, että hän ei pysty asialle mitään tekemään. Ei hän voi mennä vanhempiensa eteen ja sanoa, että hei, kyllä me nukummekin yhdessä.
But I think the basic message is that what we should do it very careful. Because if we are not able to take up the AIDS epidemic as a serious threat, we are the ones who are going to suffer the most.
Wisua, Samukelisa ja Loide tietävät, että jos AIDSia ei saada kuriin, he ovat niitä, jotka kärsivät siitä. Talouselämä romahtaa, yritykset joutuvat pulaan, kun työntekijät kuolevat, pellot jäävät viljelemättä, koulutustaso romahtaa, kun ei ole opettajia opettamaan. Kun kysyin naisilta, mikä on heidän mielestään pahin asia, joka heijastuu AIDS-ongelman takia yhteiskuntaan, he vastaavat yhdestä suusta, talous. Mutta Wisua tuumii tovin lisää.
Above the economic effects, I think it's the moral decay of society. People still believe in myths like you get AIDS from touching a person who has AIDS.
Se, että AIDSin sairastelut jää täysin tyhjän päälle yhteiskunnassamme, on suuri huoli. AIDS-orpoja halveksitaan. Ennen me ylpeilimme Afrikassa siitä, että pidämme toisistamme huolta ja välitämme, mutta tätä ei tapahdu enää, sanoo Wisua. Annamme AIDSia sairastavien olla oman onnen nojassa, kun yhä luulemme ja pelkäämme, että se tarttuu kosketuksesta. Näistä ihmisistä on huolehdittava, mutta valitettavasti pelkään, että näin ajattelevia ihmisiä on harvassa.
Toimittajana oli Kirsi Pelttari. Palestiinalaisten presidentti Yasser Arafat vieraili elokuussa vuonna 2000 Suomessa. Israelin ja Palestiinan väliset rauhanneuvottelut olivat jälleen kerran käynnissä ja niiden tiimoilta Arafat piti ilmeisesti jonkinlaista mainoskiertuetta yllä. Vuoden 1989 ensimmäinen Suomen vierailu oli aiheuttanut kovastikin kohua, mutta myöhemmät Arafatin vierailut maahamme eivät suuria vastustusaaltoja enää nostattaneet. Niin ei myöskään viimeiseksi jäänyt visiitti vuonna 2000. Annu Passoja jatkaa.
Ayyuha sayyidat wa sada, fi hadhihi al-lahadhat al-tarikhiyya al-mamzujati bi mashaa'ir al-ghibta
Näin puhui Yasser Arafat syksyllä 1993 Valkoisen talon pihamaalla kuuluisa Oslon sopimusta allekirjoitettaessa. Hän toivoi historiallisen hetken johtavan myönteiseen kehitykseen molempien kansojen sekä palestiinalaisten että israelilaisten osalta. Sittemmin palestiinalaisten presidentiksikin valittu Arafat keskustelee tänään muutaman tunnin ajan presidentti Tarja Halosen kanssa. Arafat pysähtyy Helsingissä matkalla Moskovasta Osloon. Mutta miksi hän poikkeaa Suomessa Lähi-idän asioiden kommentaattori Mikko Lohikoski?
Yasser Arafat on todellakin liikkeellä nyt ollut viime viikot, mutta ei ainoastaan viime viikot, vaan viime vuosikymmenet. Hän on todella tämmöinen sukkuloinen maailmanmestari, varmaan hän on koko ajan liikkeelle ja saattaa samana päivänä käydä useissakin maissa. Uskoisin, että hän tulee Suomeen sen takia, että Eurooppa on hänelle hyvin tärkeä. Camp Davidin tämänkertaisen neuvottelujen nyt katkettua, niin on hyvin tärkeä informoida eurooppalaisia johtajia. Ja Suomen poliittisella johdolla on pitkään ollut hyvät suhteet palestinalaisiin. Musta tuntuu, että palestinalaiset arvostuvat suomalaisia aika suuresti ja sen takia on enemmän kuin luonnollista, että hän tulee Helsingin kautta.
Haluaako Yasser Arafat kertoa noista Camp Davidin neuvotteluista, niiden tuloksesta jotain erityistä? Haluaako hän korostaa jotain tiettyä asiaa?
No mä arvelisin niin, että hän haluaa yleensä kertoa siitä, mitä siellä on tapahtunut, ja tietysti esittää heidän näkökantoja, varsinkin näistä vaikeista kysymyksistä, kuten Jerusalemin asemasta. Ja tämän taustalla varmasti on erityisesti se, että Camp Davidin neuvottelujen jälkeen välittäjänä isäntänä toiminut presidentti Clinton, hänen lausuntonsa herättivät aika lailla syvää närkästystä palestiinalaisten ja yleensäkin arabimaailman keskuudessa, kun hän hyvin suorin sanoin antoi ymmärtää, että palestiinalaiset eivät olleet riittävän joustavia ja kehui Israelia. Ja kun hän on tässä ilmoittanut, että painostustoimista, kuten siitä, että Yhdysvallat siirtäisi suurlähetystönsä Jerusalemiin. Ja itse asiassa Clinton totesi, että hän ei ollut valmis yhtä pitkälle meneviin kompromisseihin kuin israelilaiset, kyllähän palestinaiset. Kompromisseja, jos joku osapuoli tässä on kompromisseja tehnyt vuosien mittaan, niin eiköhän hän objektiivisesti voida sanoa, että ne on palestinalaiset, jotka on ollut myöntynyt erilaisissa asioissa. Mielenkiintoista nähdä, että entinen presidentti Jimmy Carter oli hyvin kriittinen tähän Clintonin lausuntoihin nähden. Hän oli sitä mieltä, että ne eivät ollenkaan auta rauhan asian edistämistä artikkelissa, jonka hän tässä muutama päivä sitten julkaisi. Ja palestinalaisten näkökulma, niin ymmärtäisi se niin, on, että heidän mielestään koko kysymys siitä, että molempien pitäisi tehdä yhtä pitkälle meneviä kompromisseja, on väärä lähtökohta, koska heidän alueensa ja heidän kansalliset oikeutensa on viety. Ja Israel miehittää heidän alueitaan, että se lähtökohta ei ole symmetrinen. He eivät miehitä Israelin aluetta, vaan Israel miehittää heidän alueensa. Ja silloin vaatia molemmilta yhtä pitkälle meneviä myönnytyksiä on heidän mielestään vähän absurdi lähtökohta, kun kysymys on siitä, että YK:n turvallisuusneuvosto edellyttää Israelia vetäytymästä kaikilta näiltä alueilta. Ja kysymys on niin kuin kansainvälisen oikeuden periaatteiden toteuttamisesta. Niin tämä on heidän lähtökohtansa, että kysymys ei ole symmetrinen ollenkaan, eikä sen takia molemmilta voida vaatia samanlaista joustavuutta tässä.
Eli Israelilla on aina ollut tämä vahva takumies Yhdysvallat takana, mutta ovatko palestiinalaiset nyt saaneet näiden Arafatin kiertomatkojen myötä sellaisen vankan tukijan tai vankkoja tukijoita, joita he kaipaavat? He eivät missään nimessä halua Israelin kanssa jäädä kahden kesken.
Palestinalaisilla ei kyllä ole yhtä vahvaa tukijaa. Tämä tilanne on siinä mielessä aika lailla epäsymmetrinen. Ja se on itse asiassa, jos ajatellaan, miten tämä prosessi lähti liikkeelle, niin Madridin rauhanneuvottelujen kautta, niin siellähän vielä 90-luvun alussa, niin silloinhan vielä oli kaksi supervaltaa, jotka olivat tämän kokouksen puheenjohtajia. Toinen oli Neuvostoliitto ja toinen oli Yhdysvallat, ja ajateltiin niin, että toinen on enemmän toisen puolelle ja toisen puolelle, ja ne niin kuin neutralisoivat vähän toisiaan, niin sen jälkeen Neuvostoliitto hajosi ja hävisi kuvioista kokonaan pois ja jätti ainoastaan Yhdysvallat tähän kuvioon. Siinä mielessä tilanne on hyvin epäsymmetrinen, ja Ja kun vielä otetaan huomioon se, että Israel on sotilaallisesti ja muutenkin todella paljon vahvempi, niin tämä tietysti asia, joka huolestuttaa Neuvostoliiton asemaa. Palestiinalaiset toivovat tietysti, että ennen kaikkea Eurooppa, joka kuitenkin ymmärtää palestiinalaisten pyrkimyksiä ehkä paljon pidemmälle kuin Yhdysvallat, niin olisi aktiivisempi tässä ja siellä tietyllä tavalla korvaisi tämän Neuvostoliiton poismenon tästä kuviosta.
Presidentti Putin on tänään lausahtanut Venäjän aina kannattaneen itsenäisen palestiinalaisvaltion perustamista. Venäjän tuki yksin ei kuitenkaan riitä, niinpä Arafat hakee sitä monelta suunnalta. Lohikosken mukaan Ruotsin ja Norjan hallitukset ovat tehneet paljon palestiinalaisten hyväksi. Nimenomaan Oslossahan päästiin 7 vuotta sitten historialliseen sopimukseen. Siitä alkoi varsinainen rauhanteko ja alueiden siirtäminen palestiinalaishallintoon. Monet palestiinalaiset osaavatkin oikopäätä kertoa, minkä valtion pääkaupunki Oslo on. Vuonomaan pääkaupungilla on heidän korvissaan varsin hyvä kaiku. On siis luonnollista, että Arafat haluaa vierailla Oslossa. Oslon sopimus syntyi salaisten neuvottelujen ansiosta. Neuvottelut Israelin ja palestiinalaisten välillä eivät tälläkään kertaa loppuneet siihen, kun Arafat ja Barak pakkasivat laukkunsa Camp Davidissa. Kuinka monet eri neuvottelut tällä hetkellä mahtavat olla käynnissä, Mikko Lohikoski?
No se on vähän vaikea sanoa. Tietysti näitä itse neuvottelut nyt tietysti käydään niin kuin virallisten edustajien kesken. Tässä suhteessa on tietysti menty valovuosia eteenpäin siitä tilanteesta, jossa oltiin esimerkiksi hieman yli vuosikymmen sitten, jolloin esimerkiksi Israel oli kriminalisoinut kaikki yhteydet Palestiinan vapautusjärjestöön ja siitä pääsi vankilaan, jos oli yhteydessä edustajia. Nyt on onhan tässä niin vuosikymmenen aikana todella paljon päästy eteenpäin ja molempien kansojen viralliset edustajat puhuvat toistensa kanssa. Mutta sitten tietysti rauhan rakentamista tapahtuu näiden virallisten neuvottelujen ohella mitä erilaisimmilla tasoilla kansalaisjärjestöjen, yliopistojen, tämmöinen tutkimuslaitosten, kaikkien tämmöisten kesken, että kyllähän tämä on semmoinen kansallinen projekti molemmille, että kyllä siinä tavalla tai toisella on erittäin paljon ihmisiä mukana, mutta vielä ei ole tietysti onnistuttu aikaansaamaan läpimurtoa.
Totesi Lähi-idän asiantuntija Mikko Lohikoski elokuussa 2000. Toimittajana oli Annu Passoja. Yasser Arafat menehtyi vuonna 2004. Sittemminkään ei Israelin ja Palestiinan välit mitenkään sydämelliset ole olleet.
Yle Puhe vuonna 2000.
Uusnatsien tekemät väkivallan teot kuohuttivat kesällä 2000 saksalaisten mieliä. Saksan teollisuus pelkäsi ulkomaisten sijoittajien alkavan karttaa huonomaineista maata. Väkivaltaisia skinheadejä yritettiin pistää kuriin erilaisilla kielloilla, joista kertoi tänään iltapäivällä lähetyksessä Pertti Rönkkö.
Maihin nousu kengissä ja pilottitakissa Saksassa liikkuva tarvitsee näinä päivinä aimoannoksen siviilirohkeutta, sillä vertaansa vailla oleva mediarummutus on tehnyt näistä nuorison suosimista vaatekappaleista ulkomaalaisvihan, uusnatsismin ja juutalaisvastaisuuden symboleja. Kaiken takana ovat skinheadien viime viikkoina tekemät iskut Saksassa asuvia ulkomaalaisia ja kotimaisia vähemmistöjä vastaan. Joukko alle 20-vuotiaita skinheadejä potki helluntaina itä-saksalaisessa Eisenachin kaupungissa kuoliaaksi afrikkalaisen pakolaisen. Saman kohtalon koki toissa viikolla kirkon seinustalla yöpuulla ollut ryykeniläinen laitapuolen kulkija. Erfurtissa heitettiin Molotovin cocktail synagogan seinään ja Ludwigshafenissa pakolaisten asuntolaan. Tekijät on pidätetty. Kaikissa tapauksissa taustalta löytyy poliisin mukaan rasistiset vaikuttimet. Viimeinen pisara saksalaisille oli runsas viikko sitten Düsseldorfissa kaupunkijuna-asemalla sattunut granaattiisku, jossa kuoli vielä syntymätön vauva ja loukkaantui 10 muuta ihmistä, osa heistä vakavasti. Koska uhrit olivat vastikään maahan saapuneita Venäjän saksalaisia ja sen lisäksi vielä juutalaista uskoa, niin isku yhdistettiin julkisuudessa välittömästi äärioikeistoon ja uusnatseihin. Vaikka poliisi ei ole vielä tähän päivään mennessä löytänyt granaatin räjäyttäjää tai räjäyttäjiä. Syyllisen löytämiseksi johtavasta vihjeestä tarjotaan 360 000 Suomen markkaa. Vaikka poliisi varoittaa tekemästä liian nopeita johtopäätöksiä syyllisistä, niin saksalaiset tiedotusvälineet tuntuvat kuitenkin olevan perin juuri varmoja, että verisen iskun takana ovat juuri uusnatsit. Düsseldorfilaiset tuntuvat myös olevan asiasta varmoja ja järjestivät viime lauantaina yli 2000 hengen mielenosoituksen äärioikeistolaista terroria vastaan. Vaikka puhtaasti tilastollisesti katsoen 82 miljoonan asukkaan Saksassa ei ole viime viikkoina kaadettu hautakiviä tai heitelty Molotovin koktaileja tai mukiloitu ihmisiä enempää kuin ennenkään, niin tällä kertaa vertaansa vailla oleva mediamylly on saanut kansan adrenaliinit virtaamaan. Saksalaiset tiedotusvälineet eivät ole jättäneet käyttämättä ainoatakaan tilaisuutta lisätäkseen ihmisten inhua ja pelkoa skinheadejä kohtaan. Saksan 20 TV-kanavalla ei ole ollut viikkoon ainoatakaan uutislähetystä, joissa uutisankkurin taustakuvassa eivät olisi komelleet maihinnousukengät tai pulipäiset nuoret miehet. Kameraryhmät ovat osallistuneet poliisioperaatioihin ja paremman puutteessa pelkkä ulkonäkö ja odotusten mukainen vaatetus on riittänyt uutiskynnyksen ylittämiseen. Skinheadeille on näytetty paikkaa myös uutistudion ulkopuolella. Tässä muutama esimerkki. Asemille aiotaan lisätä kameravalvontaa uusnatsien liikkeiden paljastamiseksi ja Saksan rautateiden konnareille on annettu koodisana, jolla he voivat ilmoittaa kännykällä poliisille junassa matkustavista skinheadeistä. Postilaisten ammattiliitto uhkaa puolestaan jättää kantamatta äärioikeistolaista materiaalia sisältävät kirjeet ja muut postilähetykset. Toistaiseksi ammattiliitto ei ole paljastanut, miten se erottaa uusnatsien kirjeet muiden kirjeistä. Entisen Itä-Saksan kommunistipuolueen manttelinperiä ja liittopäivillä edustettuna oleva demokraattisen sosialismin puolue PDS on pyytänyt Telekomia, paikallista Soneraa, sulkemaan äärioikeistolaisten kännykät. Samalla esitetään puhelinkuuntelun ja kotietsintöjen lisäämistä. Demarit ja liberaalit vaativat pikatuomioistuimia. Saksan teollisuusliitto PDI on kehottanut yrityksiä antamaan potkut äärioikeistolaisille. Suurista työnantajista muun muassa Ford ja Coca-Cola ovat jo ilmoittaneet kannattavansa ehdotusta. Saksan poliisi toteutti viime viikonloppuna omaa strategiaansa ja kielsi Hampurin lähellä järjestetyssä mielenosoituksessa skinheadejä käyttämästä maihinnousukenkiä. Lisäksi mielenosoittajilta kiellettiin tahdissa marssiminen, rummutus ja iskulauseiden huutaminen. Lenkkitossut ja viranomaisten määräämä epäjärjestys eivät kuitenkaan estäneet 200-päistä joukkoa laulamasta Saksan kansallislaulua ja kaikkien läsnäolijoiden kauhuksi vieläpä ensimmäisestä säkeistöstä lähtien. Nyt poliisi selvittää, voiko se vaatia koko laulun laulamisesta mielenosoituksen järjestäjille rangaistusta, koska kaksi ensimmäistä säkeistöä kuuluvat Saksassa kiellettyjen asioiden listalle. Virallinen Saksa aloittaa kansallislaulun laulamisen vasta kolmannesta säkeistöstä. Äärioikeistolaisten skinheadien henkisenä kotipesänä pidetään Saksan kansallisdemokraattista puoluetta, NPD:tä. Vaikka vuonna 1964 perustettu puolue on sanoutunut irti kaikista väkivallan teoista, niin enenevä määrä poliitikkoja vaatii nyt varmuuden vuoksi puolueen kieltämistä. Kiellon uskotaan toimivan rauhoittavana signaalina Saksan ulkomaisille kauppakumppaneille. Talouselämä pelkää, että ulkomaisten investoijien kiinnostus vähenee, jos kansainväliset yritykset ovat epävarmoja ulkomaisen työvoimansa turvallisuudesta. Yhdysvalloissa on jo ehditty varoittaa Saksaan matkustavia uusnatsivaarasta. 82 000 Saksan juutalaista edustavan juutalaisten keskusneuvoston puheenjohtaja Paul Spiegel on julistanut, ettei hän epäröi kehottaa juutalaisia poistumaan Saksasta, jos ulkomaalaisviha ja sen mukana antisemitismi valtaavat lisää jalansijaa. Hänen mielestään muukalaisvihaa ja antisemitismiä ei ole vain nuorissa, vaan piilevästi suuressa osassa koko Saksan kansaa. Monet saksalaiset pelkäävät juutalaisia, sanoo puheenjohtaja Spiegel. Tuoreen mielipidetiedustelun mukaan yli 80% saksalaisista vaatii nuorille skinheadeille kovempaa kuria. Sosiologit ja psykologit varoittavat kuitenkin lynkkausmielialasta. He muistuttavat, että nyt jos koska olisi korkein aika selvittää nuorten aggressiivisen käyttäytymisen todelliset motiivit. Mikä osuus muukalaisvihaan on itäisessä Saksassa paikka paikoin jopa 30% yltävällä työttömyydellä? ja sitä myöten synkillä tulevaisuuden visioilla? Vai olisiko heikolla kansallisella itsetunnolla jotakin vaikutusta ahtaaseen ja rasistiseen maailmankuvaan? Keskusteltavaa tuntuu siis lähiajoiksi riittävän. Ongelmana vain on, että keskustelijoiden joukosta puuttuvat itse asianosaiset nuoret skinheadit ja heidän järjestönsä. Itse asian ytimeen yltävä ja sieltä käsin käytävä analyysi jää internetsivujen kotisivuille, jotka nekin ovat kohta kiellettyjä, jos ja kun Saksa saa tahtonsa läpi ja internetpalvelujen tarjoajat sulkevat tietokoneensa kaikilta skinheadeiltä. Pertti Rönkkö, Hampuri.
Venäjän presidentti Vladimir Putin tiukensi elokuussa vuonna 2000 otettaan Venäjän maan alueesta. Hän nimitti eri puolille maata 7 poliittista edustajansa, joiden tehtävänä oli valvoa, että alueella elettiin valtakunnallisten lakien mukaan. Näistä edustajista odotettiin muodostuvan erittäin vaikutusvaltaisia hahmoja, ja kansa olikin jo alkanut kutsua heitä kenraalikuvernööreiksi vanhan tsaarinaikaisen perinteen mukaisesti. Yksi heistä istui Pietarissa, josta tänään 10:ltä lähetykseen raportoi elokuussa Esa Tuominen.
Luoteis-Venäjän uusi kenraali on nimeltään Viktor Cherkesov. Hän on nimittäjänsä presidentti Vladimir Putinin vanha ystävä ja ikätoveri. Cherkesovinkin tausta on Neuvostoliiton KGB:ssä. Takavuosina nykyinen kenraalikuvernööri työskenteli Leningradin KGB:ssä ja siellä hänen tehtävänsä oli muun muassa kuulustella neuvostovastaiseen toimintaan syyllistyneitä toisinajattelijoita. Lehdissä toisinajattelijaveteraanit ovat muistelleet Cherkesovin tiukkoja kuulusteluja, joilla dissidenteistä pyrittiin ottamaan luulot pois. Nyt tämä samainen mies on siis tehnyt paluun Pietarin elämänmenon tarkkailijaksi. Eikä vain Pietarin, vaan hänen alueeseensa kuuluu koko Luoteis-Venäjä aina arkangelia myöten. Cherkesov ei oikeastaan ole kenraalikuvernööri, se on vain kansan antama lempinimi, jolla presidentin täysivaltaisia poliittisia edustajia kutsutaan. Analogia on haettu tsaarin ajoista, silloinhan Suomen suurruhtinaskunnan asukkaillekin kertyi kokemusta kenraalikuvernööreistä, eli tsaarin edustajista. Yhden sellaisen Bobrikovin me ammuimme. Vladimir Putin haluaa, että joka puolella Venäjää eletään suurin piirtein samalla tavalla. Hänelle ei käy, että alueet säätelevät lakeja omasta päästään ja kehittävät hallintotavan tapansa erilaisiksi. Siksi Putin on nimennyt 7 edustajansa eri puolille Venäjää kontrolloimaan, että alueiden lainsäädäntö on linjassa yleisvaltakunnallisen lainsäädännön kanssa. Suurin osa Putinin nimeämistä kenraalikuvernööreistä on nimenomaan kenraaleja, ja monilla heistä Cherkesovin tapaan on KGB-tausta. Presidentin alueellisilla edustajilla on käytössään melko iso virkamieskunta. Cherkesovillakin on 7 varamiestä ja suuri joukko muita alaisia. Tämän koneiston tarkoitus on panna kuvernöörit ja alueiden parlamentit kulkemaan yhtä jalkaa Kremlin kanssa. Kuvernöörit ovat nyt saaneet itselleen päällystakin, valvojan, joskin kuvernöörien ja kenraalikuvernöörien väliset suhteet eivät vielä ole täysin muotoutuneet. Pietarissa Cherkesov on ehtinyt jo aiheuttaa ainakin yhden skandaalin. Hän halusi päämajakseen upean tsaarinaikaisen palatsin, joka on vastikään remontoitu edustavaan kuntoon. Palatsi sattui kuitenkin toimimaan avioliittopalatsina, jossa monien kaupunginosien nuoret parit vihittiin. Monet naimisiinmenoa suunnittelevat parit närkästyivät, kun heidän haavelemansa seremonia kaunissa palatsissa ei nyt toteudukaan. Vain sen takia, että uusi kenraalikuvernööri on iskenyt silmänsä palatsiin. Pieni mielenosoituskin järjestettiin, mutta minkäs rakastavaiset parit mahtavat, kun vastassa on Kremlin nimittämä presidentin poliittinen edustaja. Cherkesovin esikunta on löytänyt yksin Pietarista jo monta kaupungin säätämää lakia, jotka ovat ristiriidassa yleisvaltakunnallisen lainsäädännön kanssa. Nyt kuvernöörillä ja Pietarin kaupunginvaltuustolla on mahdollisuus korjata tilanne ja saattaa alueelliset lait linjaan valtakunnallisten lakien kanssa. Jos kuvernööri ei taivu, takaa uusi laki presidentti Putinille vallan jopa erottaa kansan valitsema kuvernööri tehtävistään. On selvää, että alueelliset johtajat eivät hyvällä katsele uusien päällystakkiensa toimintaa. Ääritapauksessa, jos kuvernöörin ja kenraalikuvernöörin sukset menevät ristiin, voi aluejohtaja siis saada jopa potkut tehtävistään.
Esa Tuomisen raportti kuultiin tänään 10. lähetyksessä elokuussa vuonna 2000.
Yle Puhe, vuonna 2000.
Tänään iltapäivällä lähetyksessä kerrottiin elokuun alkupuolella, kuinka nörtit kokoontuivat Helsingissä. Petri Kejonen aloittaa.
Valtakunnan pääkaupungissa on parhaillaan käynnissä Assembly-tietokonetapahtuma, joka kerää yhteen innokkaat tietokonenörtit ympäri maata. Useimmat tuovat mukanaan oman tietokoneen ja taitoja ja hyviä tietotekniikkaan liittyviä vinkkejä vaihdetaan puolin ja toisin tässä tapahtumassa. Pääosaa Assembly-tapahtumassa näyttelevät demot eli tietokoneella suunnitellut musiikkivideot, joita reilu 3000 osanottajaa suunnittelee tälläkin hetkellä. Mutta ovatko kaikki tietokonenörtit kalpeita? Tämäkin asia selviää. Toimittajana on Eija Stark.
Olen saapunut tänne Helsinki-areenalle, jossa on parhaillaan käynnissä Assembly-tietotekniikkapohjainen tapaaminen, jossa pääosa tänne tulleista on nuoria miehiä. Osa voi sanoa olevan vielä poikiakin. Tässä Helsinki-areenan hallissa on nyt noin 2300 tietokonetta ja niistä suurin osa tuntuu olevan päällä. Ja tämä halli on pimennetty niin, että tämä tietokoneen kuvaruutujen värimaailma näyttää suorastaan kuin pimeä New York. Tässä on nyt kanssani tämän tapahtuman Assemblyn vastaava järjestäjä Pekka Aakko. Kuinka paljon täällä on osanottajia?
No nyt viimeisimmän tiedon mukaan niin me ollaan menty yli 3500 kävijän ja veikkaisin, että noin pikkasen yli 3000 on täällä koko ajan 24H paikalla ja arvioidaan, että lauantaihin mennessä niin se 4000 maaginen raja saavutetaan, eli me ollaan sitten rikottu oma ennätyksemmekin jo siinä.
Osaatko arvioida, kuinka moni näistä teidän kävijöistä on poikia, miespuolisia prosentuaalisesti?
No, matematiikan taidolla en kehuskele tässä, mutta tästä suurin piirtein 4000, niin noin reilu 300 on tyttöjä tai naisia. Eli se itse asiassa määrä on nousussa joka vuosi, että muistan 95 ja 96, kun järjestettiin tätä samaa tapahtumaa, niin silloin oli aivan kourallinen vain tyttöjä. Ja siitä lähtien se on lähtenyt nousemaan kyllä ihan tasaisesti, että niin kuin viime vuonna oli noin parisataa ja nyt ollaan jo yli 300 varmasti, että kyllä täällä alkaa enemmän näitä tyttöjäkin olemaan.
Täällä taustalla soi teknomusiikkia, väkeä lappaa koko ajan sisään tänne halliin. Osa on kuitenkin pistänyt niin sanotusti yöunille, koska viime yö on tullut valvottua ilmeisesti erilaisten demojen tekemisessä ja nyt sitten on aika ottaa yöunet, vaikka kello onkin iltapäivää näin perjantaina. Onko se niin, että täällä nuoriso tekee töitä öisin?
Joo, tekee töitä, pelaa, tapaa toisiansa ja kaikkea. Käytännössähän me ollaan auki 24 tuntia, eli kun ovet aukesi eilen kello 12 torstaina, niin siitä lähtien niin meillä on koko ajan ovet auki, tänne saa tulla ja lähteä milloin haluaa. Ja yleensä tähän demokulttuurin, tapahtumakulttuurin on kuulunut se valvominen, eli viime vuonna meillä oli kolmepäiväinen tapahtuma perjantaista sunnuntaihin ja silloin jotkut pystyivät vielä valvomaan sen koko tapahtuman ajan, mutta mä luulen, että tämä 4 päivää on jo semmoinen rytistys, että siinä ei enää auta siinä lopussa kuin SPR:n koomatabletit suurin piirtein. Et kyllä niin kun ideahan on, että yöllä tapahtuu kaikkea. Täällä on meillä tuossa isolla tietokonescreenillä ja videotykillä näytetään näitä demoja ja erilaisia ohjelmia. Ja sitten valvotaan ja päivät nukutaan ja taas jotenkin tämmöiseen rytmiin. Tai voisiko sanoa, että ei ole rytmiä ollenkaan, että ihan oman kestävyyden mukaan varmaan täällä porukka menee. Että
mistä kaukaa on kauimmaiset tulijat?
No mitä mä nyt en ole käynyt ihan tuota rekisteritiedosta virallisesti katsomassa. Mä tiedän ainakin eilen juttelin yhden brasilialaisen kaverin kanssa. Amerikasta on tullut muutama ja Japanista on tullut kanssa pari kappaletta. Että niiden kanssa on eilen jutellut. Ja tietysti suurin osa ulkomaalaisista vieraista, jota on noin ehkä 15% tästä meidän koko muusta väestä, niin tulee sitten Euroopasta, Englannista, Saksasta, Ranskasta, Venäjältä, Ruotsista, Norjasta, Pohjoismaista.
Entäs Suomen mittakaavassa, mistä ovat kaukaisimmat?
Sitä en osaa sanoa, mutta kyllä mä luulen, että ihan tuota Lappia myötä niin porukkaa tulee. Että käytännössä tietysti kun tämä on pääkaupunkiseudulla tämä tapahtuma järjestää, niin prosentuaalisesti suurin osa on täältä, mutta kyllä ihan Rovaniemeltä ainakin tiedän tulleen ja varmasti tulee pohjoisempaakin vielä porukkaa, että ne lähtee. Niillä on joku oma bussi vuokrattu ja ne ajaa läpi Suomea ja kerää ihmiset siinä matkalla kyytiin ja tulee tänne sitten isommalla porukalla.
Assemblyn vastaava järjestäjä Pekka Aakko. Kerro nyt lyhyesti ja ytimekkäästi ja kansantajuisesti, mitä täällä tehdään?
Yritetään. Eli tämän tapahtuman nimi Assembly tarkoittaa suomeksi kokoontumista. Eli ideana on ollut alun perin lähteä kokoontumaan. Eli nämä nuoret on tavannut toisensa, tietää toisensa näiden tietoverkkojen kautta. Niin tavataan toisiaan ja sitten näitä demoja, niiden välillä kilpaillaan, eli omien tuotosta. Ja demo voisi sanoa, että se on tietokoneella tehty musiikkivideo. Eli siinä yhdistetään tietokoneohjelman avulla animaatiota, grafiikkaa, musiikkia. Ja siitä tehdään semmoinen katsottava elämys. Eli täällä tehdään multimediaa, voisiko nyt näin sanoa.
Voin kertoa kuulijoille, että se ennakko-oletus, että kaikki tietokone-nörtit olisivat kalpeita ja heillä olisi mustat silmänalukset, ei sikäli pidä paikkaansa, kun täällä katselee tätä nuorta väkeä, niin kyllä heillä ihan päivetystä suuremmalla osalla on kasvoillaan, eli eivät he ilmeisesti ihan sisätiloissa elämänsä vietä.
Ei, että kyllä tietysti täällä, jos ajatellaan semmoista stereotypia nörtistä, niin kyllä täällä niitäkin toki näkyy, mutta kyllä tää nyt on ihan sanotaan tavallista nuorisoa. Ei nyt voi oikeastaan sanoa, että täällä yksikään nyt olisi mitenkään tyypillisen tietokoneen nuoren näköinen tai usein ainakaan. Ja sitten on tietysti paljon ihmisiä, jotka on vaan kiinnostunut näistä demoista ihan suoraan ja näistä kilpailuista ja tästä yleistä fiiliksestä, että välttämättä he itse harrastaa sitten kyseistä asiaa, mutta kiinnostusta löytyy.
Niin kun tulin tänne Helsinki halliin, niin tuossa ulko-ovilla tuli vastaan nuorisoporukka täältä sisätiloista ja yksi kommentoi, että voi herran jestas, kylläpä täällä ulkona on kirkasta, että sattuu ihan silmiin. Mutta se on varmasti ihan tyypillistä, jos viettää tunti tolkulla täällä pimeässä ja vain kuvaruudun ääressä aikaansa. Mutta Pekka Aakko, onko täällä tapahtumassa IT-alan yrityksiä ikään kuin vähän katselemassa, että löytyisikö uutta työvoimaa?
No niitä tietysti on, eli kun nyt puhutaan tästä demojen tekemisestä, niin se on aika vaativaa hommaa. Eli se tietotekninen osaaminen on aivan Suomen huippuluokkaa, jos ajatellaan ihan ohjelmointitaitoja ja tietokonegrafiikan ja musiikin tuottotaitoja. Eli senpä takia nämä osat meidän sponsoreista haluaa olla näkymässä täällä. Et me ei olla mikään rekrytointimessu, että semmoista ei voida meistä olettaa. Et tietysti jos ajatellaan, että meidän keski-ikä on noin 16-17 vuotta, löytyy tietysti nuorempaa ja vanhempaakin. Mutta että ei he ole kuitenkaan vielä työkykyisiä tai työelämään välttämättä haluakaan vielä mennä, että on koulut kesken. Mutta että kuitenkin tulevaisuudessa niin näistä samoista tekijöistä niin on edelleenkin pulaa. Ja se, että minkä takia sponsorit täällä on, niin muutaman vuoden päästä nämä kaverit on hakeutumassa työelämään. Ja siinä vaiheessa sitten varmasti ruvetaan katsomaan, että jos ketkä meillä on tullut tänne tätä tapahtumaa tukemaan sen mahdollistamaan, niin varmaan ne on niin kuuleja ja viileitä työpaikkojakin sitten ja työnantajia, että sinne kannattaa mennä. Et mä en usko, että niin kuin tänäkin päivänä, kun mä itse alalla toimin ja on niin kuin ihan rekrytointiasemassa, niin se ne palkkaerot esimerkiksi se ei ole kovinkaan enää suuria, vaan että se ei enää niin kuin sillä palkalla ei enää saada ihmisiä taloon sisään, vaan sitten on ihan muut arvot kyseessä. Ja tietysti niin kuin tää on yksi semmonen, että tosiaan saataisiin näille tulevaisuuden osaajille takaraivoon, että Novo on hyvä työpaikka tai Sonera on hyvä työpaikka, mitkä on osallistuu tänne näin, että ne on tulee meidän kanssa rakentamaan tätä tapahtumaa.
Mutta menemme nyt kysymään yhdeltä tietokone-nuorelta, että minkä vuoksi hän on tänne tullut ja tekemään mitä. No niin, tässä on nyt kanssani Mikko. Et ole ihan ensimmäistä kertaa näillä Assemblyillä.
No tää on nyt 7. kerta vuodesta 1993. Ensimmäiset 1992 jäi väliin, mutta sen jälkeen on ollut täällä joka vuosi sitten.
No mitä varten nyt tänä vuonna olet tänne tullut? Mitä varten tänne ylipäätään tullaan?
No se on ainakin meillä semmoinen, että täällä just näkee vain tuttuja, mitä ei normaalisti tapaa. Kaikki on ympäri Suomea, niin kaikki kerääntyy sitten tänne. Ja täällä pidetään hauskaa ja jutustellaan mukavia ja niin poispäin. Semmoista syvällisempää tarkoitusta täällä ei ole. Ainakaan meille. Sitten tietysti noi nuoremmat ihmiset, niin ne vaan pelailee ja harrastaa tämmöistä hommaa, mutta se ei ole niin kuin se meidän juttu.
Toimittajana oli Eija Stark. Samaan aikaan tietokonenörttien kanssa kokoontui Suomessa myös naismotoristeja, joista kertoi Kirsi Pelttari tänään iltapäivällä lähetyksessä.
Silloin kun on moottoripyörän kyydissä, niin olohan on vähän sellainen, että tukka takana ja elämä edessä. Moottoripyöräilyn suosio on kasvanut viime vuosina myös naisten keskuudessa. Maailmalla on jo vuodesta 1950 lähtien ollut pelkästään naisille tarkoitettuja moottoripyöräkerhoja, joiden maailmanjärjestö Women's International Motorbike Association on parhaillaan kokoontunut 50-vuotisjuhlaajonsa Suomen Iisalmeen. Järjestön Suomen osaston puheenjohtajan tavoitti juhlapaikalta liikennetoimittajamme Esko Riihelä.
Suomen Ladies Motorbike Clubin puheenjohtaja Mia Sandelin, kuinka paljon teitä siellä Iisalmessa nyt on naisia moottoripyörineen?
Meitä on täällä tällä hetkellä noin 200, joista noin 170 on ulkomaalaisia ympäri maapallon ja noin 30 on sitten järjestävän seuran jäseniä täältä koto-Suomesta.
Ja ovatko leidit majoittuneet sitten miesten tapaan telttoihin vai asuttoko te hotelleissa?
Hotelliin ei ole kukaan ja suurin osa väestä on leirintäalueella teltoissa, mutta toki Koljoviran leirintäalueen mökitkin ovat kovassa käytössä.
Eli tämä kokoontumisajo naismoottoristien kohdalla toimii samaan tapaan kuin miehilläkin. Tavarat kuljetetaan mukana, missä asutaan ja yövytään, ja tehdäänkö siellä sitten ihan eväätkin retkikeittimillä, vai onko täällä jo kenttäkeittiöt paikalla?
No, kukin kokkaa, miten kokkaa. Suurin osa on tuonut omia keittimiä mukana, mutta toki järjestävä seura sitten tarjoaa vieraille myös muutamia aterioita, että yhteisiä ruokailuitakin on.
Selvä. Mitä sitten tällaisen kokoontumisajon, siinä tietysti itse se ajaminen paikkakunnalle tai sinne, missä kokoonnutaan, niin on se keskeinen osa tästä kokoontumisesta, mutta mitä siellä paikan päällä tehdään? Mitä puuhastelette?
No, kaikkein tärkein asiahan on tietysti ystävien tapaaminen. Eli tämmöinenkin kansainvälinen ralli on paikka, jossa esimerkiksi australialaiset ja saksalaiset ystävykset voivat tavata kerran vuodessa. Kaiken muun lisäksi on tietysti bändi-iltoja. Naismotoristit usein esittävät omaa kulttuuriaan, eli meilläkin täällä Suomessa on ollut kyykän heittoa ja kansan tansseja näytillä ihan sen takia, että ne nyt ovat kuitenkin tämmöistä suomalaisuutta ja eksoottista katsottavaa meidän ulkolaisille vieraille. Sitten on reittiajoja. Esimerkiksi torstaipäivänä on opastettu ajelu tiettyyn paikkaan, jossa sitten on ruokatarjolla ja kaikki sen yleensä sitten ajavat. Keskiviikkona meillä oli ohjelmassa paraatiajo. 122 naismotoristia ajoi letkassa Iisalmen keskustan läpi moottoripyöräpoliisin vetämänä. Ja se oli aika hieno näkymä.
No jos nyt ajatellaan, siellä on 170 ulkomaalaista osanottajaa, niin mistä päin maailmaa nämä naispyöräilijät, naismotoristit ovat tulleet?
Meillä on kaukaisin vieras on Australiasta, että sieltä on yksi henkilö tullut. Japanista on kuusi vierasta. Saksasta on suurin määrä, eli heitä on noin 90. Englannista on 12 henkeä, Hollannista kymmenkunta, Ruotsista 15, Venäjältä 1, Eestistä 1 ja muualtakin sitten on.
Nyt tuolla maantieliikenteessä, kun ajatellaan, niin naismotoristihan ei erotu millään tavalla miesmotoristista. Teillä on nahkapuut päällä ja kypärät päässä ja noin ohikulkiessa niin kukaan ei huomaa, että mitä sukupuolta siinä nyt moottoripyöräilijä on ja se on varmasti hyvä asia, tai onko se hyvä asia, että siinä mielessä tässä on sukupuolien välinen tasa-arvo?
Yllättävän usein autoilijat kyllä huomaavat, että siellä on naismotoristi liikenteessä. Kyllä me kuitenkin sen verran erotumme, että sen näkee. Maantiellä ei yleensä mitään ongelmia ole, kaikki sujuu hienosti, mutta joskus kaupungissa voi olla hankalaa. Jotkut autoilijat suhtautuvat vähän kielteisesti siihen, että siellä moottoripyörän päällä onkin nainen. Ja yllättävän usein meitä kiilataan ja käyttäydytään muutenkin aika huonosti, eli vaaratilanteita aiheutuu meistä riippumattomista syistä.
Ihan vain sen takia, että sukupuoli on nainen.
Kyllä, kyllä. Että jos liikennevaloissa on rinnakkain jonkun kanssa ja joku tämä autoilija huomaa, että siellä onkin nainen puikoissa, niin se ei kaikkia miellytä.
Sitten tietysti yksi on mielenkiintoinen asia on se, että minkälaisilla pyörillä te ajatte? Siellä on samanlaisia pyöriä kuin miesmotoristeillakin, vai onko niissä eroja?
No sanotaan, että naismotoristeilla saattaa olla keskimääräisesti hieman pienempiä pyöriä ihan fyysisistäkin syistä. Eli monet tytöt ovat niin lyhyitä, että eivät oikein ison pyörän kanssa pärjää, kun ei jalat ylety maahan. Mutta täällä on suurimmat pyörät, mitä meillä nyt esimerkiksi täällä on paikalla, niin ovat 1300 kuutioisia ja pienimmät sitten 2,5, että kaikkea löytyy.
Ja nyt kun tämä kokoontuminen päättyy lauantaina, niin sitten naispyöräilijöitä eri puolilta maailmaa on Suomen teillä varsin runsaasti.
Kyllä, meidän tilaisuus tosiaan loppuu lauantaina ja aamupäivän aikana täältä Iisalmesta lähtee noin 150 eteläänpäin tulemaan. Jakaantuu niin, että osa ajaa Helsinkiin ja osa Turkuun, että miten sitten lautoille kukin ajaakin.
Miksi muuten Iisalmessa kokoontuminen? Miksi ei Helsingissä?
No, Iisalmi valittiin muun muassa sen vuoksi, että halusimme näyttää ulkolaisille vieraillemme Suomen teitä ja kauniita maisemia. Ja että tavallaan pyytää heitä ajamaan vähän täällä Suomessakin ja nähdä todellakin paikkoja. Meidän mielestä välttämättä Helsinki ei ole koko Suomi, eli täältä muualta päin maatakin löytyy todella kauniita paikkoja ja ihan näkemisen ja kokemisen arvoisia paikkoja.
Olivatko ulkolaiset naismotoristit kauhuissaan, kun ajoivat suomalaisten joukossa tuolla maantiellä?
Ei, itse asiassa suomalaiset autoilijat ja suomalainen liikenne yleensä on saanut kiitosta. Että suomalaiset ajavat yleisesti ottaen rauhallisesti ja toki kokemisen arvoista on monille ollut se, että Suomen tiet ovat niin hiljaisia. Eli Suomessa ruuhka-aikakin on vielä rauhallinen liikenne siihen nähden, mitä jossain esimerkiksi Saksan moottoriteillä voi tilanne olla.
Kertoi Ladies Motorbike Club Finlandin puheenjohtaja Mia Sandelin elokuussa vuonna 2000. Toimittajana oli Esko Riihelä. Tänään iltapäivällä lähetyksessä Jorma Savinen kertoi uudesta urheiluhulluuden kohteesta.
Suomi-Ruotsi yleisurheilumaaottelu oli pitkään suomalaisen penkkiurheilijan taivas. Formulamaailma on nyt sitä samaa, varsinkin Unkarin osakilpailu Budapestissa vetää härmänjätkää samalla tavalla kuin Tukholma takavuosina. Ja niin kai se on, että oluen kaipaus ja sitten nopeasti pystyyn pykätyn erotiikan leirintäalue ja Häkkisen raju meno. Se on niin kiihottavaa, ettei siitä ihan heti selviä, näin vakuuttaa Budapestin Hungaroringiltä Arto Teronen.
Kuule, se on se mylvintä, kun Schumacher ja Mika tulee. Se on kuule sitä itseään, hurja kamppailu ja se tunne, kun Mika tulee ykkösenä suoralle. Ei sitä, ei voita mikään. Näin sanoo yksi yli 20 000 suomalaisista, jotka hetken päästä löytävät hekumansa, kun Unkarin Formula 1 Grand Prix lähtee käyntiin. Kuule, sano vielä sinne ratioon, että se tunne on ihan toista, paljon parempaa kuin tämä olut, mies lisää. Se kertoo ollensa ennen Suomi-Ruotsi yleisurmaottelun pauloissa. Se oli kuule ennen, tätä ei nyt voita enää mikään. Satakunnasta tullut ryhmä edustaa kalliimpaa tapaa matkustaa, mutta ilmeisesti takana on sponsori, joka huolehtii. Matka, hotelli 5 tähdessä Budapestissa ja pääkatsomoliput ovat maksaneet melkein 12 000 markkaa per nuppi. Siihen sitten kaljat ja paprikaruuat parhaissa mestoissa päälle. Se on elämää. Mikan takia me kuitenkin tänne tullaan? Ainakin melkein kokonaan kuuluu vakuuttava lausunto matkan perusteista. Jotkut ovat tulleet puoletkin halvemmalla ja enemmän kännissä. Busseilla, matkailuautoilla, muilla autoilla. On pariskuntia ja perheitä joukossa toki ja pieniäkin lapsia, mutta perusmies on formulahelteessä pukeutunut lähinnä kameraan ja kiikariin, jotka roikkuvat ilmeisen käyttämättöminä kaulassa. Paitaa ei pidetä, hiki saa virrata vapaasti oluen hajuisena veljeskansan tantereelle. Formulakilpailujen veterani tietää, että alkuaikoina Unkarissa kalja ei maksanut mitään. Nyt saa muovimukista pulittaa 1000 forinttia, eli Suomen hinnat 23 markkaa. Kaikki on kallistunut, mutta täytyyhän unkarilaisinkin jotain bisnestä tehdä ja saada vahingonkorvausta, kuten muuan yli 2 promillen filosofi tietää. Ajoropeamien välissä istutaan ryhmissä, missä istutaan. Suomenkielinen keskustelu ei kovinkaan paljon käsittele Günter Grassin vuosisataromaania ja siitä mahdollisesti heijastuvia saksalaisen filosofian periaatteita tai Itävalta-Unkarin mahtiaikojen vaikutusta eurooppalaiseen historiamuodostukseen. Mutta sen sijaan ohikulkevat lähinnä naisen kehon osat arvioidaan kyllä tarkasti ja varmasti. Vielä perjantaina monia askarruttanut kysymys oli nyt ajojen erikoisuutena olevan Telttakylän Hökkelikylän sijainti. Kysymyksessä on niin sanottu erottinen camping-alue, joka kiinnosti kovasti. Sano kuule sinne ratioon, ettei se muuten kiinnostaisi, mutta kun Iltalehti sitä jo etukäteen niin mainosti, korostaa maaseudun mies. Hyvä kysymys on, miksi suomalaisia formulahuumaan vaipuneita tulee selvästi eniten juuri sitten tänne Unkariin. Miksei sitä röyhnätä joukolla kaikissa Euroopan kisoissa? Sama kysymystä joutui Mika Häkkinenkin pohtimaan torstain tiedotustilaisuudessa. Miettimisen jälkeen Mika löysi ratkaisua suomalaisten ujoudesta. Hänen mielestään Unkari tuntuu suomalaisesta varmasti turvallisemmalta paikalta, kun ollaan sukulaiskansaa, vaikka kieli onkin yhtä kummallinen kuin Suomessa, mutta silti ymmärtämätön. Molemmille englannit ja saksat ovat sitä paitsi ulkomaankieliä, mikä sekin yhdistää. Tuntuu varmemmalta käyttää pientäkin sanavarastoa, kun vastassa on esimerkiksi yhtä vähän kielten tunneilla aikanaan koulussa hereillä ollut tarjoilija. Ehkä siinä on paljonkin perää. Unkarissa eletään pitkälti samalla tavalla kursailematta kuin meillä perustasolla, jos kohta matkojen hinnallakin tänne ja vielä kuitenkin kohtuullisella moneen muuhun maahan verrattuna olevalla perushintatasolla saattaa olla osansa tähän suomalaisten jokavuotiseen Unkari-invaasioon. Kilpailupäivän kruunaa Budapestin ilta, jossa erilaiset yhteneväisiin asuihin ja samankaltaisiin promilleihin sonnustautuneet suomalaisjoukot kajauttavat hämmästyttävän rytmikkäästi Mika Häkkinen. Niin, että Unkarin neidot heittäytyvät säikähdyksen valtaan kuin mummat aikanaan ojaan Markku Alenin pitäessä kiirettä siirtymätaipaleella Korsikan rallissa. Lenita Airisto olisi varmasti kuin pomminpurka ja vaimo musta pystyssä, jos pääsisi arvioimaan sandaaleista esiin työntyvien sukkien väriloistoa ja niiden sopivuutta kerran vuodessa käytettäväksi joutuneisiin shortsin tapaisiin. Siellä täällä istuu myös formula-pariskuntia Mika-hatut päissään. Siinä on avioliitossa toinen joutunut antamaan periksi perusteellisesti, kun matkasuunnitelmista on päätetty, ehkä jopa mies. Suomalaisessa formulakansassa on oma leimansa, joka puhuttaa ja ihmetyttää myös heimoveliä täällä Unkarissa. Eroa on kuitenkin kuin yöllä ja päivällä verrattuna saksalaisiin muskeliryhmiin tai englantilaisiin jalkapallohuligaaneihin. Suomalaisia yhdistää valtaosaltaan positiivisuus, matkustamisen tuoma vapaus. Kasvoilla on iloa ja valoa promilleista huolimatta, kun kotiolojen käytöskankeutta on kerrankin mahdollisuus ravistella ja kunnolla. Eläköön Mika ja uussuomalainen urheiluhulluus.
Totesi Petri Kejonen elokuussa vuonna 2000.
Yle Puhe, vuonna 2000. Toimittajana Jussi Wistrand.
Yle Puhe.